Hornegað 18. júní 2026, innlend, þegar rigningin fellur og blóð dropar. Þjóðhátíðardagurinn varð að venju helsta fréttaefni landsmanna enda fagnað með miklum glæsibra víða land. Ríkisútvarpið sá sér knúið til að birta sex greinar undir sama heitinu hvernig hátíðarhöldin yrður. Þegar á hólminn var komið mæltis snjórinn mestur á hólum í Hjaltadal heilir 20 cm og á Egilstöðum þurfti að flýja inn í íþróttamiðstöð vegna veðurs. Á sama tíma hélt aðalmeðferð áfram í héraðsdómi Reykjavíkur yfir Minting Mansell sem ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni á Etithion hótelunur. Í ljós kom að engin rithandasérfræðingur starfar á Íslandi og engin samningur til slíkar rannsóknir erlendis svo ekkert varð úr skoðun á kveðjubréfi. Lögreglumaður bar að Mansell hefði sýnt litlar tilfinningar á sjúkrahúsi eina skipti sem hún felti tár var þegar henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættur. Að lokum náðist lending í ókyrðinni hjá Isjalandar og flugmönnum í EVF. Undirrituð var verk áallun undir friðarskildu þar sem stemt að því að ljúk kjara samningum fyrir 15. september 2026. Etlend, þegar friðurinn vilja í villýsing og stjórinn mætir sindu. Íslenskir fjölmiðlar fylgdust náuð með leiðtogafundi sjöríkjanna í EVN þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti mætti klukkustund of seint og lýsti því yfir að hann væri stjórinn. RUV birti fjórar greinar að forsetin væri búinn að skrifa undir samning við Írana en flæktist fljótt í eigin vef. Í sömu andrá og fullit var að eiginlegar friðarviðræður gætu hafist viðurkenndu bæðið RUV og Morgunblaðið að samningurinn væri alls ekki endanlegur heldur aðeins vilja yfirlýsing. Trump sjálfur myndir á að ef Íranar höguðu sér illa yrði fari aftur að varpa á þá sprengjum. Á sama tíma kom í ljós að 5 menn höfðu skipulagt dróna árás á FC Partaka kvöld Trumps við Hvíta húsið. Alríkislögreglan afstýrði samsærinu eftir að móðir eins 19 ára pilts frá Ohio lét vita af vopnakaupum hans. Að lokum var greint frá yfirvofandi hitabylgju í Evrópu þar sem hiti gæti náð 40 stigum í Frakklandi á Spáni og í Portugal og alltaf 30 stigum í Danmörku. Íþróttir, söguleg lágmörk og skipulagður bortennis. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu kalla hafið og fjölmiðlar fylgjast grand með. Portugal byrjaði mótið á svekkjandi hátt með einn jafntefli gegn lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Portugalar voru með boltanum 75% leiksins en reyndu spitlausir eftir að João Neves kom þeim yfir snemma leiks. João Neves að jafnaði með skalla fyrir Kongó undir lok fyrir hálfleiks. Þetta sögulegt augnablik fyrir ríkið sem lék síðast á HM árið 1970 og fjórir undir nafninu Hærir, en þá tapaði liðið öllum leikjum sínum án þess að skora. Þetta því fyrsta mark og fyrsta stig liðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Á meðan hafa aðrir leikir vakið athygli eins og þegar England lagði Króatíu 4-2 í Dallas og Erling Haaland byrjaði með látum þegar Noregur vann Írak 4-1 í Boston. Hér heima unnu Víkingar KR 2-0 í toppslag bestu deildarinnar. Sölvi Geir Otti sem þjálfari Víkingar lýsti leiknum sem skipulögðum en sagði að slíkar viðureignir gætu oft orðið dálítið mikið eins og bortennis. Tækni gervigreind, dýrara minni og gervigreind sem engin bað Google hefur hafið forböndun á nýjum snjallhátalarar Google Home Speaker sem kostar 9.10 og 9.99 bandaríketali. Þetta fyrsti nýji snjallhátalari fyrirtækisins í 6 ár og átti að afhenda hann í vor en sendingar hefjast loksins þann 29. júní. Vélbúnaðurinn óbreyttur frá því að tækið var kynnt fyrir 9 mánuðum en tæknin byggir nú á geiminni gervigreindinni í stað eldri ratstýringar. Á sama tíma glímir Apple við kostnað vegna minnisblæðar. Tim Cook, forstjóri Apple, segir í samtali við þegar vallstreið tjúðnal að verðhækkanir á vörum fyrirtækisins sé óumblíjanlegar þar sem núverandi kostnaður við vinsluminni sé ósjálfbær. Neytendur virðast þó hafa efasendir þróuninar. Ný könnun PEV Research sýnir að 49% bandaríkjamanna nota spjallmenni að minnsta kosti stundum og hefur notkunnin aukist úr 33% árið 2024. Þrátt fyrir aukna notkun telja 63% bandaríkjamanna að gervigreindin þróast of hratt og aðeins 16% trúa því að tæknin muni hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Vísindi. Ósýnilega ógnin sem gleymdist í leit að myndrænum hamförum. Það erfitt að selja almenningi loftslagsvá sem gerist neðan sjávar og á ekki heima á Instagram. Samkvæmt nýjustu fréttum af vísindastarfi í Atlantshafinu glímir ein mikilvægasta loftslagsógn heims við alvarlegt ímyndarvandamál. Hér átt við hringrásarstraum Atlantshafsins, svo kallaðan Amo-straum sem flytur hita frá hitabeltinu norður til Grænlands. Ólíkt regnskógum og ísbreiðum vinnur þetta gríðarlega kerfi vinnu sína að mestu utan sjónsviðs fólks og fær því litla athygli. Nú standa vísindamenn frammi fyrir því að rannsaka þessi áhrif af auknum þunga enda benda framtíðarspár til verulegra breytinga á straumkerfum Miðjarðarhafsins og Atlantshafsins. Afleiðingarnar fyrir loftslag á heimsvísu gætu orðið ófyrirsjáanlegar. Fjölmiðlar dagsins sýna þessu þó takmarkaðan áhuga og var málið aðeins gert að umtalsefni á einu miðli PIS.org sem birti það tvær fréttir. Það víst þægilegra að fjalla það sem sést. Hikun, á meðan íslenskir miðlar greina frá undirritun samningsins í versulum missa þeir af sögulegu tákmáli staðsetningarinnar. Erlendir greiningaraðilar benda á að ólíkt versalasamningi Votros Wilson frá 1919 sem sýndi fram á yfirburði Bandaríkjana feli þessi samningur í sér tafarlausar tilslakanir af hálfu Bandaríkjana án þess að Íranar gefi mikið eftir í upphafi. Þá sleppa innlendir miðlar því sem fram kemur í erlendum greiningum að Trump hafi á blaðamannafundi sjö leiðtogafundarins lýst yfir stefnubreytingu varðandi flugskeyta áætlun Írans sem hefur vakið reiði í Ísrael og meðal republikana. Bergmál fortíðar. Heimurinn virðist enn og aftur snúast Donald Trump og undirritun hans á samningi við Íran frétt sem gnæfir yfir aðra erlenda umfjöllun dagsins. Það kaldhæðnislegt að hugsa til þess að nafn þessa manns var varla til í íslenskum fréttum fyrir árið 2016. Á sama tíma stofnar ungt fólk hér á landi þverpólitísk samtök gegn ESB-aðild og boðar umræðum efnahagsmál. Það hugtak reis einmitt hæst í íslenskri umfjöllun árið 2008 áður en það hjaðnaði á ný. Sum orðu líkt og vindurinn sem nú blæs á Snæfellsnesi koma einfaldlega alltaf aftur.